Matthew agbambor lampa pile ukpad kayen padam mam utinda uwambat anandugwe nan ukpad wananchin njapa nye ko untambai padam binantwi ukpawa tuolinle wakan chinchin yabane logwe nyo nim palang Mwe nmulum benanche kisio wasim manana le uwambe ukpawe le nanfo tukutuwe ayo le ujwen kenyane kitami bijap beba sinia kajuo tuon leba le ugwe nlecha mpawe kitatumme natwin kpa mane le yinwan le bejwen nwe kanasit sisigne le ujijit kejwen kenyane le kitami bejab bamusinya le ugwe bumumam nwe nkakagde le ujijwen kenyane kejingamam nwe kanantan ita kebamunlui le ujijwen kenyane kejimi bejab beba musinya le ubam babu nisi mam nwo mwe katun ba le bebuo takan unumfo woleset litwol titwi le ugwe nemu licha mpabun kitatumai nwe nkalu wonnga kujobonwe le uparmom gwe butuntum anumpalo yinni padamom kna yob beyada pi ke yo ban yo bonna wo kenan juot ban bechinne le ban yo bonne kaden benanga be yore le uyombe palang ububa ban bechinne kaden benanga be yore butuk kable kan ke jo bon yabnle le uyan bumu palang palang baga be yore le bejie lungul ukpadumbu kilenke banyuan buone tui kukuru kuba ambala tim le buon kukwen nwo mwe nwe bitim le tim nambia yet nangpa le ukpadamom bie bupolun uba njo majingi abichie ke ayenga palangle na yemana yud aligi klukwi anina mbai nsie buon yab kama sie fumanunle majuo nsai kenta nligi kenga mabamanina majuo tibulchinimbu le ajuo lipiponla lile mben lambene atai le yeke buon yab nanga bisanlip munga buon yab Isa jipak ukum abat itaeta. Le Isa nubuwa nuwap. Nukunu fobalong nancha Jerusalem. Wachay lo ta ubuwa nuwap pik nimbele kenyangba. Kikbib. Nukbidimmay. Tufo Jerusalem ke. Bliktami unufosalabik. Kenga utinda umbat. Amaman nangpib. Number one, utinda umbat asimwe anwa. Le bengkarme saria. Le kilenke nekpa bengkumena. Le ketame kenga bangkaye ju yame anwa. Bentame kenga asada. Kifiabme inalap. Kikpa me leda pumpulumbu. Le iwe tada. Le utinda umbat infime nkume. Ubu anwa. Bile anna kamyon mam. Nyo mam, le sebe di, anna jipom bile anna, gyom isabay. Kenang ba ununtol, ke podu, ke miyaw, ke unkwyaw bu. Le ubaw, abamba, le ubiw, niye ananji annam ke, che anna jipom bile nay, unkal abay. Uba leka, anwa jimpam wangudmu nkal anwa gampam le isagbeb nanyi na miemane atai nile fit kiji fala kamanji fala manana le bugbeo tile fit le ugbeb nemu selefir kiji fala kamanji mane bala fit kikal nwa jimpam nwa gampam make na ye mi lele fit kinyambe mba utinda uwo mbot le nyan bala fit kaf ni yane le ubu onwa pik bangudi ka gbet sebedi ana ki pom ka gbe isa mane le bijia ngul bubu le isa yimbe bien bednai ubai le ka gbe nnyi kadru nyane anu fop ayudam yud beba pavle banjo tinin kpet mu jo binu fop mfuambule nem nla ba mane ne puolin uba ban ko le ye linu fop ngbamleke unga uba ne biene atontunu uba ban ule ye usanirke unga uba ne biene agulun klebe kemri unu fosal abek kabe mane madan runya na ya kabnantwi ituo ngseme ndan kanantwi ituo kesie binu fop kikpo kiga binu fop kija isa katep bijuom bile mam le isa ne ubuonrob nya jeriko atenge le kunu fop gbalon takpom no bachai le bijuom bile ka nsangba kigbit ke isa ban onjujo le betan tisan lido wanye ubot david ayabl santim kunyinyum ba le kunu fo gbalon mom biye ka bi mna le bi mwan ketan tidin down wanye ubot david ayabl santim kunyinyum ba le isa sit insan le ke yim ka bin dan le ke bam ni bamba le bugbeo tisan lido te banka alligit tinum kusietim le kunyinyum ba cho isa le uma binim bim le bon mwaya le biligit le kunuo.